Og menn hafa tekið dálítið mark á draumum.
Þeir tóku víst á það og það gerði þessi formaður fyrir bátnum að Einar hétt hann, sonu minn, hann sagði mér til dæmis, sagði að hann sagðist vita það fyrir víst vegna þess að hann færi þannig í sjóun vegna þess að séu hann hefði sofnað í eftir káut á bátnum og þá hefði sér dreymt að sólin sat á ráan hokkanum uppi fyrir honum. Og hann sagðist vita það að það væri þess fyrir boði hann myndi sjóun þar á og það kom líka fram. Og daginn seinasta sem hann var í eða morgunin sem fór úr landi, þá sagði Jónas sem enn er lifandi Sigurðsson frá Skuld í Vestmannaeyjum, sagði við hann því þeir voru kunningjar blessaður farið að gera út í þetta losúklið og drepur þú að verða að þessu kappi. Og þá sagði hinn, alveg sama hvort það kemur í dag eða morgun því það kemur brætt. Svar var ekki annað.
Ja, það hefur verið mikill munur að búa þarna í Vestmannaeyjum eða? Ja. En það hefur nú verið dálítill munur að búa þarna í Vestmannaeyjum, var það ekki?
Munur?
Já.
Hann var óskaplegur. Sérstaklega mikill munur.
Já, þú hefur farið nauðugur, já, úr Vestmannaeyjum. Já,